vienošanās, ka mēs turpinām sekot tālākajai situācijas attīstībai. Daudz tiek darīts arī divpusējā līmenī, tiksim, Turcijas pārstāvi un arī ASV pārstāvis informē par pēdējā vienošanām, kas ir šo divu valstu starpā ar Turcijas teritorijas izmantošanu aviācijas uzbrukumu veikšanai ISIL mērķiem un pozīcijām. Citas NATO dalībvalstis sniedz savu ieguldījumu cīņā par terorismu. Tā kā es domāju, ka no dienas kārtības šis jautājums nekādā gadījumā nepazudīs.